Actúan o venres 12 de xullo no ciclo do Día de Galicia na Praza Alcalde Ramón Souto de Fene. Un concerto ao aire libre do que disfrutaremos. Vamos a falar con unha das compoñentes de Devacas, Paula Romero. Saudámola, moi bos días.
Hola, moi bo día.
Moi bo día. É a segunda vez que actuades en Fene. Teño ben ese dato.
Pois sí, repetimos, sí. En maio de 2016 estivemos aí no Museo do Humor, e nada, repetimos encantadas porque foi moi ben. Uh-huh. Así que nada, encantadas de volver a Fene, que nos tocaba.
Sí, o grupo daquela era ainda de recente formación, no Viño, agora xa levades uns anos de experiencia.
Sí, acabamos de cumplir precisamente hai un par de meses, 4 anos, dende que comezamos. A verdade é que, nada, 4 anos moi intensos, parecenos casi que levamos máis, porque sí, levamos feitas moitas cousas, pero bueno, nada, 4 anos de boas experiencias, dende logo.
Como xorde eso de facer humor, combinalo coa música e esa posta en escena que vos caracteriza?
Pois, en este caso, concreto, creo que xorde de unha visión da vida particular e parecida, que compartimos, un humor tamén compartido, unha maneira de rir das cousas pois moi similar. Xuntámonos para crear, pois para falar, para cantar, e de aí sale un pouco cada concepto de cada canción, non? Nace de algo moi espontáneo, dunha conversa, dunha broma, dunha crenza, dunha anécdota da vida. De aí íbamos tirando do fío e íbamos facendo as nosas pezas.
Uh-huh. Vos tedes pezas propias, como estás comentando, pero tamén facedes versións, non? De outra xente ou non?
Sí, moitas veces sí. Pois tiramos dese
pero dándolle o voso tono.
Exacto, pois iso, collemos unha peza que por algún motivo nos interesa rascar de algún lado e de aí pois construímos algo que nos apetece contar no escenario, non? Moitas veces pois son eso, pois é unha broma, outras veces é pois unha crenza de algo no que ti consideras que hai que falar, non? Temos unha canción, por exemplo, que fala da menstruación. Bueno, pois cada un vai, bueno, eso no ensaio, pois van salindo cousas que queremos contar arriba do escenario desde a nosa perspectiva, que pois é sorrirnos das cousas, pero tamén decilas moi claras.
Sí. Como é precisamente esa posta en escena, para quen non vos coñeza, como é unha actuación de Devacas?
Ben, pois iso vou nos explicar un pouco co que nos di o público rematar. Claro. O público moitas veces coñécenos só a través de vídeos. Sempre nos din que non ten nada que ver un vídeo con vernos en escena, non? Falan de algo fresco, de algo moi auténtico, e moitas veces cando remato o concerto preguntanos, pasádelo moi ben, verdade? Ou isto hai maneira de impostalo. Non, efectivamente pasámolo moi ben, e creo que iso é o que se traslada, o sea, cada concerto é unha vivencia, creo que podo falar con os meus compañeiros que para nós é algo moi, bueno, moi moi gratificante, porque súbeste, disfrutas, botas por fora, moitas veces tratase diso, e quedas moi a gusto.
Disfrutades máis de tocar en teatros, en festivais ou aire libre, como vai ser o venres en Fene?
Pois mira, estamos xa afeitos a todo tipo de formatos. Creo que o noso tratarse en parte de música vocal, que facemos pois armonías a tres voces, está aí tamén a guitarra de Guille, pero ser así algo tan, bueno, tan sensible oído, gústanos moito o formato de teatro. Uh-huh. Creemos que aí hai unha escoita como máis atenta, máis tranquila, vense pois moi de cerca os xestos e bueno, cada movimento, non, de cada un de nós. Bueno, gústanos moitísimo estar en teatros, pero bueno, evidentemente disfrutamos moito de facer concertos fora e estar o soliño de Galicia tamén.
Uh-huh. Cales dos vosos temas teñen máis éxito? Hai algún que arrase?
Ben, pois como ainda estreamos agora en maio novo espectáculo,
O Turba Canal.
O Turba Canal 2019, pois hai algunha canción do novo espectáculo que está gustando moito. O que pasa é que, bueno, creo que hai que vela para claro, para xulgar. Hai moita xente pois que lle gustan as que ven en vídeos, por exemplo, o Amodiño, este que
sí, ten tantas visualizacións. Sí, o famoso Amodiño, sí.
Claro, ese ten moitas visualizacións, entón sí, hai moita xente pois que lle fai ilusión escoitalo en directo, pero bueno, eu creo que hai outros que lle gañan en sorprendentes, non?
E que novidade ten este Turba Canal 2019 que estades facendo por todo o país? E non sei se por fora.
Mira, por fora estamos facendo o do ano anterior. Uh-huh. Entón, agora digamos que en Galicia estamos facendo o novo.
Ten algún toque especial?
Ten o mismo toque, quero decir, o mismo toque para ben, dicir, seguimos na liña que nos gusta traballar, que hai na retranca extrema, na risa e no doble sentido e na calidade tamén, non? Musical, uh-huh, que nunca nos queremos separar diso, a nivel de que, bueno, que as voces están moi traballadas e a guitarra. Despois pois ten sorpresas, temos como 10 temas novos, que para quen nos viu pois está ben tamén escoitar cousas novas. Un espectáculo pois tamén como o anterior moi moi bueno, moi atrevido, moi pois moi como decilo, moi irreverente, non? Uh-huh. Tamén.
Cantades en distintos idiomas. Hai algún polo que teñades preferencia?
Pois, mira, cantamos en coreano, en rumano, en brasileiro, o que defendemos e o que sentimos que temos que seguir defendendo, o guachinén, ese inglés que aprendemos todos na adolescencia, e que decimos que somos as encargadas de que non se convirta nunha lingua minoritaria, porque agora todo o mundo fala ben inglés. Entonces, iso preocúpanos, e entonces andamos cantando as nosas cancións en inglés, en guachinén, non en inglés.
E entenden, Paula, ben o vosso humor fora daqui?
Sí, penso que sí. A ver, estamos agora testando iso, precisamente. Fixemos estes meses, fomos dúas veces a Valencia, a Murcia, vimos agora o País Vasco. A verdade é que a resposta é moi boa. Uh-huh. É moi boa, digamos que probar ese públicos diferentes é moi interesante, o que podemos decir é que sí que está gustando, o sea que, ben, o resultado é bo.
E que será o próximo de The Vacas?
O próximo é seguir tocando, que é o que máis nos gusta no mundo, facer concertos, seguir creando, se podemos, pois, como a todo agora, como estamos facendo este ano, viaxar e amosar a música en moitos lugares, sería creo que un obxectivo maravilloso, non, para de vacas poder seguir polo camiño polo que imos.
Claro. Pois que así sexa, Paula Romero, mañá vos vemos o venres en Fene, nese pechando ese ciclo do Día de Galicia, e que teñades moitos éxitos. Grazas.
Genial, ali nos vemos, grazas.
Grazas.